Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфира «Зона свободы» – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Как выполняются права человека в Беларуси? Кто может изменить ситуацию до лепшего? Какое политическое надворье Украине – отлигается заморозки? Про это у передачи, которую ведет Ганна Соус. У передачи удельничают Олег Грузделович, Юра Дракохруст и Сергей Навумчик. «Зона свободы» у субботу 9 снежня у 19:50 у эфира «Белсату». А зараз скороченная аудиоверсия передачи.
Добрый день. 10 снежня – Международный день правоу человека. Як яны выконваюцца ў Беларусі? Хто можа змяніць сітуацыю да лепшага? І якое палітычнае надвор'е ў краіне адліга ці замаразкі? І першае пытанне ў Менск Алегу Грузделовічу. Алег, вот адна з галоўных падзей апошніх дзён – спыненне крымінальнай справы Белага легіёну. Я нагадаю, што ў 11-м годзе па справе плошчы десяткі людзей атрымалі рэальныя крымінальныя тэрміны і трапілі за краты. Мікола Статкевіч правёў за кратамі амаль 5 гадоў. А цяпер, ну, от была справа і знікла. Ці рэжым стаў больш мягкім, як бы вы сказалі?
Я б не сказал, што рэжым стаў больш мягкім, просто справа Белага легіёну паказвае, што ў рэжыма застаюцца тыя самыя інструменты. Так? Вось эта справа ж выразна была, пачалася перад 25 сакавіка, і яна была выкарыстана рэжымам для таго, каб збіць хвалю пратэстаў, каб не дазволіць людзям сабрацца, зрабіць такую масавую акцыю, якая б выразна праказала моц дэмакратычных памкненняў беларусаў. Ну, вось, это ўдалося фактычна ўладам, але калі этот мэта была дасягнута, то яе пачалі ўжо хутка как бы сліваць эту справу. Мы памятаем, што я праз месяц КДБ перадаў у следчы камітэт, а это ўжо паказчык таго, што яны ўбачылі яе бесперспектыўнасць. Потым была змененая фармулёўка, было зменена абвінавачванне, з падрыхтоўкі масавых беспарадкаў перайшло ўсё да нібыта арганізацыі такого ваеннага фармавання. Дарэчы, это першыню быў ужыты гэты артыкул у Беларусі, і так да суду справа не дайшла. Летам увогуле ўсё абмежавалася некалькімі фармальнымі допытамі. У канцы лета змянілі следчых. То есть выразна ўлада, следчы камітэт, тыя, хто ім кіруе, рабілі ўсё, каб эту справу паступова, так сказаць, зменшыць, сцішыць і ўліку закрыць. Што мы ўбачылі ў канцы восені, прычым это адбылося яшчэ так дэманстрацыйна напердадні гэтай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, калі ўжо все чакалі, што вось-вось, што будзе, ці паедзе туды Лукашэнка, ці не паедзе. Вот вам, калі ласка, такі адказ захаду, што мы выканалі ваша патрабаванне. Тому гэта інструмент, які выкарыстаны аднаразова і забыты. Я не выключаю, што такія справы, як Белага легіёну, будуць яшчэ перыядычна ўзнікаць у Беларусі напярэдадні нейкіх такіх масавых палітычных важных падзеяў, як то выбары, ці нейкія хвалі пратэстаў, ці нешта іншае. Ўлада гэтым інструментам будзе актыўна карыстацца і далей.
Ну, вось Алег кажа пра інструмент, якім актыўна і шмат гадоў ўжо карыстаецца беларуская ўлада. Але чаму, Юра, як вы мяркуеце, менавіта спынілі гэтую справу, не прыпынілі, не пакаралі умоўна фігурантаў справы, як вельмі часта было ў гісторыі палітычных рэпрэсій Беларусі, як было не так давно з Эдуардам Пальчысам, напрыклад. Як вы мяркуеце, Юра?
Ну, я лічу, што ўсё ж такі гэта жэст на адрас захаду. Магчыма, это некая такая кампенсацыя ці тлумачэнне, назовем яго так, на непрыезд Александра Лукашэнкі ў Брусэль на саміт ўсходняга партнерства. Што, маўляў, паехаць вот не магу, але добрую справу зрабіць магу. Вось. Это можа быць як прямое рашэнне кіраўніка дзяржавы, гэтак і вынік змагання нейкіх групаў, яго атачэння, якія адны выступаюць за адно, другія за другое, таму што вы абсалютна маеце рацыю ў тым, што як бы раней таксама часам спускалі нейкія справы на тармазах. Але спускалі як? Прысуджалі да таго тэрміну, які чалавек правёў пад следствам, ці вот давалі умоўнае, як Пальчысу. А тут, в принципе, так як-ніяк твар тых людзей, якія тую справу распачыналі, твар тых людзей, якія надзьмувалі прапагандысцкія шокі там, там, як это было, там чорные тени белого легіону, вось, і дзе, ребята, так сказать, вы все зараз, вот там, вот. Але, ну, вот улады, вышэйшая улада, відаць, палічыла, што, ну, нічога, ребята, і без твару пажывеце, і утрёцесь, вот. Так што, вот, мне здаецца, што гэта даволі важна. Але
распачаць новую справу, у тым ліку, і ў дачыненні да тых же самых.
Справу чорнай кагорты завтра могуць пачаць, так сказаць, запроста. В этом В сэнсе, тое, што справа белага легіёну была скасаваная, это не паказнік таго, што зараз з падобных справ не будзе ўвогуле.
Сергей, давайте згадаем пачатак 90-х гадоў. Вы былі дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання, і вы былі якраз сакратаром камісіі ў справах СМІ і правоў чалавека. Напэўна, палаце прадстаўнікоў таксама ёсць такая камісія. Я дакладна не ведаю, бо дзейнасць палаты прадстаўнікоў так шырока не асвятляецца і так шырока не заўважная, як калісьці дзейнасць Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання. Ну і тады, я памятаю, тыя гады даволі часта наракалі пра тое, што ну ўлады парушаюць правы чалавека, ціснуць, заціскаюць дэмакратыю. А вось, наколькі справядлівыя былі вот гэтыя нараканні і калі іх параўнаць з цяперашняй сітуацыяй?
Ну, я хочу сказаць, што камісія была створаная аднадушна, ні ў кога не было пярэчанняў, ні ў БНФ, ні ў камуністаў, скажам, за мяне, як за сакратара камісіі, галасавалі аднагалосна, і галасаваў першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Сакалоў, і Лукашэнка галасаваў, і тое ж самае за іншых кіраўнікоў камісіі. Мне даводзілася рабіць тады закон аб свабодзе веравызнанняў. Ну, пра гэта зараз не прыгадываюся, але вось гэта быў закон больш дэмакратычны, чым той, які быў прыняты пазней. Прычым была такая даволі дзіўная сітуацыя. Быў кіраўніком рабочай групы, у мяне ў групе быў дэпутат Вахрамеяў, які в міру Вахрамеяў, а сам мітрапаліт Філарэт. І, так сказаць, вот, мне было 28 гадоў, а, ну, тым не менш, это для мяне, скажам, было вельмі карысны такі вопыт, і я вынес вельмі добрае ўражанне ад яго свяцейшаства. Як ад, вот, як ад члена камісіі і у тым ліку ад парламентарыя. І другое, што я памятаю, рабіў, упершыню тады это было, я ездзіў па турмах. Вот такое, каб дэпутаты ездзілі па турмах, такога не было. І цікава, што потым, пра шмат гадоў, зусім недавна...
Ну і пра палітвязняў тады да, не казалі.
Дмітрий Бандаренко прыгадаў нейкім інтэрв'ю, што вот да гэтага часу там кажуць у турмах, што вот прыязджалі дэпутаты апазіцыі БНФ, так сказаць, ну, сапраўды, неяк палепшыць умовы нам тады ўдалося. Але ось я тут прыгадаю адну фразу, якую Юра Дракахруст прыдумаў калісьці, як матэматык, як палітолог, што галоўнае не тэкст, а кантэкст. Вось, ведаеце, Ганна, былі настроі грамадства іншы. Ну, маленькі прыклад. Годзе 89-м была прынята такая пастанова прэзідыума Верховнага Савета БССР пра масавыя шэсці выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Меўся на ўвазе тады бел чырвоны белы сцяг. Па ёй, здаецца, былі асуджаны, ці спроба была прысудзіць, прыцягнуць да суду толькі два чалавека. Пазняк і Хадыка за чарнобыльскі шлях. Здаецца, толькі двое. Фармальна гэта пастанова не была ніколі скасавана, але вот тады спроба прыцягнуць лідараў БНФ атрымала такі рэзананс у грамадстве, што хаця яе не скасоўвалі гэтую пастанову, яна ўжо больш ніколі не прымянялася, свабодна гэта ўсё рабілася. І калі параўноўваць вот той час настроі грамадства і параўноўваць, скажам, то, што было пазней, там, скажам, праз 6 гадоў збіццё дэпутатаў таго ж пазняка ў парламенце ўжо не выклікала ніякага розгаласа, разумееце?
Мы да параўнанняў, яшчэ давайце вернемся.
Добра, дык вось, я лічу, што якраз 91-й, асабліва з падзеннем кампартыі, з набыццём незалежнасці, 91-й, 92-й, 93-й гады, ну, тады правы чалавека выконваліся. Але, зноў жа, паколькі вы мяне прыгадалі, я скажу, што я пайшоў у адстаўку сакратара камісіі ў 92-м годзе якраз у знак пратэста за тое, што Верховны Савет не прыняў рашэнне аб рэферэндуме, за які падпісалася амаль паўмільёна грамадзянаў, бо базіснае права абіраць уладу было ўсё ж такі парушана. Але вось у пэўных іншых момантаў, да, яны выконваліся, правы чалавека значна лепшымі, яны выконваюцца цяпер.
Ну, давайте вернемся ў 2017 год. Ці адбываецца ў Беларусі лібералізацыя? На гэтае пытанне вельмі па-рознаму адказваюць сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Спачатку давайте паслухаем меркаванне Андрэя Дзмітрыева.
Безумоўна, найперш калі мы кажам пра эканамічную лібералізацыю, я б сказаў, ёсць спроба лібералізацыі, але яна сёння вельмі павольная. І яна адстае, нашмат адстае ад хуткасці запашывання тых праблемаў у эканомікі, якія ёсць. І ад той патрэбы, якая сёння ёсць і ў грамадства, і ў шэршым сэнсе, і ў бізнес канкрэтна. Яшчэ сёння адна вялікая праблема. Мы бачым, у прынцыпе, неблагія дакументы, якія прымаюцца на цэнтральным узроўні. Гэта і дэкрэты, якія зараз адзін за адным прыняліся, напрыклад, і ўказ аб самазанятасці, і мы шмат працавалі, каб ён быў прыняты, і вельмі рады, што ён прыняты. Але мы бачым, што ёсць добрыя дакументы ў цэнтры, але ў рэгіёнах гэта не спрацоўвае, бо яны працуюць па-старому. І вось тое, што сёння гавары праўду будзе рабіць, і праз мясцовыя выбары, праз сваю паўсюдзённую працу, гэта ўсё ж такі рабіць так, каб тыя законы, якія прымаюцца, яны выконваліся там на месцах, і каб людзі адчулі больш эканамічных магчымасцяў для сябе, магчымасці зарабіць, магчымасці, ну, неяк уладкавацца. І таксама вельмі важна, каб улада зараз займалася не толькі законамі, звязанымі з тым, як зарабіць, але ўсё ж такі і тым, што патрэбна Беларусь сёння сацыяльная абарона, бо гэтага вельмі не стае. Калі чалавек губляе працу, ён проста становіцца нікім і нічым, і яго няма ніякай абароны. І гэта мы таксама павінны мяняць, бо калі мы хочам сур'ёзных рэформаў, людзі павінны адчуваць сябе абароненымі, інакш яны самі вернуць усё назад.
Мяркуе Андрэй Дмітрыеў, а зараз меркаванне былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіч.
Ёсць абяцанкі цацанкі, якія еўрапейскім чыноўнікам і заходнім палітыкам у радасць. Насамрэч ідзе пагаршэнне сітуацыі з выбарамі. У 2015 годзе выбары былі найгоршымі, найменш дэмакратычнымі з усіх прэзідэнцкіх. Не было апазіцыйнага кандыдата, толькі фэйкавыя, спецыяльна адмыслова прызначаныя. Гэта прызначылі. Адсутнасць пратэстаў прызналі еўрапейскія палітыкі становачым крокам, хаця пратэстаў не было, бо не было кандыдата, не было за каго. Далей вулічныя акцыі. Ну вот лібералізацыя. Гэта за гэты год пратаколы, судовыя рашэнні, павескі і гэтак далей. На мяне з жонкай на двух, спачынаючы з сакавіка гэтага года. Прычым я хачу сказаць, што гэтыя акцыі ў свеце нідзе яны б не патрабавалі ніякіх там ні дазволаў, нічога, таму што яны не парушаюць нават руху грамадскага транспарта. Яны толькі на тратуарах, на гэтым пераходзяць вуліцу на толькі на зялёнае святло. Дзе гэта? Дзе там лібералізацыя? Аб'явілі пад лібералізацыяй змены ў закон аб масавых акцыях, але насамрэч там пагаршэнне ідзе, і ўжо пачалі прымяняць, ўжо барысаўскія новасці ўжо штрафавалі за закон, які яшчэ не прыняты. Вось. Ну і нават тое, што адбываецца зараз у адміністрацыйных турмах, я не кажу пра новых палітвязняў, пра справу Белага легіёна, але такога ніколі не было, калі спрабуюць заразіць заразныя хваробы, забіраюць у хворых людзей лекі, каб яны там памерлі. Это ідзе закручвання гаек. Але дурнем радасць, хто хоча на палоха, на страха вялікага ўбачыць гэтым лібералізацыю, ён убачыць.
Ну так, мяркуе былы палітвязень Мікола Статкевіч. Апісанне сітуацыі з правамі чалавека сёлета вымагае такіх лагічных ланцужкоў. Так, але. Напрыклад, людзей за ўдзел у масавых акцыях не саджаюць, але штрафуюць на велізарныя сумы. СМІ не атрымліваюць каскадаў папярэджанняў, але за год штрафамі былі пакараны 85 беларускіх журналістаў, большасць з іх за супрацу з тэлеканалам «Белсат». Сёлета зарэгістраваная кампанія «Гавары праўду», але шмат гадоў адмаўляюць у рэгістрацыі беларускай хрысціянскай дэмакраты, ну і гэтак далей. Але, Груздзіловіч, калі б палючыць все гэтыя «так, але» разам, то які баланс атрымліваецца все ж, станоўчы ці адмоўны?
Ганна, ну вось вы зараз сказалі пра такія базавыя рэчы, да, то сапраўды можна пагадзіцца з праваабаронцамі, якія кажуць, што да лепшага сітуацыя, в прынцыпе, пакуль марудна мяняецца. Застаецца на такой дрэннай з правамі чалавека. Но ўсё ж такі можна назіраць пэўныя зрухі да лепшага. Тое, што, канешне, кажа Мікалай Статкевіч пра абяцанкі-цацанкі, ну так, это ёсць, што не даюць сабрацца, там штрафуюць і так далей. Але пры гэтым, ну я вот